Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Statisticile arată că din anul 2007, de când România a intrat în Uniunea Europeană și până în prezent, aproximativ 30.000 de medici și 20.000 de asistente au aplicat pentru un post în străinătate, în Italia, Franța, Spania, Marea Britanie, Canada și alte țări. Ne spune un studiu realizat de Federația Europeană a Serviciilor Publice, transmis de MediHelp International. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, o avem în studio pe doamna Ileana Chirileanu, asistentă medicală. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Nici nu ne miră acest exod în masă a celor ce sunt angajați în sistemul sanitar românesc. Majoritatea celor implicați în sistemul sanitar invocă condiții grele și salarii mici. Cu toate acestea, iată că astăzi stăm de vorbă cu cineva care spune că face din pasiune acest lucru, își iubește meseria. Aș porni în această emisiune, în primul rând, de la întrebarea de ce ați ales să fiți asistentă, pentru că este o meserie grea.
Da, este o meserie grea, însă eu de la început aș vrea să nu-i spun o meserie, deși nu este dezonorant să spui meserie, sunt atâtea meserii frumoase și dacă le faci cu plăcere și cu devotament, toate și-au frumusețea lor. Însă, profesiunea de asistent medical este o profesiune de credință. Este o vocație, dacă vreți, este o artă, dacă vreți, este o dedicare până acolo încât, și nu spun vorbe mari, dar lucrând în anii tinereții și într-un serviciu de terapie intensivă, pot spune că de multe ori te identificai perfect cu cel care era în pat și care avea atâta nevoie de ajutor. Și de aceea nu cunosc altă meserie în care să poți să te identifici, cu o mașină nu te poți identifica oricât de sofisticat ar fi, cu banii nu te poți identifica oricât de mulți ar fi, deci lucrurile sunt una, omul este altceva.
De ce credeți că este o meserie frumoasă? Care sunt bucuriile unui asistent medical?
Păi este o meserie frumoasă pentru că lucrez cu omul în primul rând și lucrez cu semenii tăi. Și eu consider că a lucra cu omul este foarte frumos, dar în același timp este foarte greu. Nu este o profesiune ușoară, este o profesiune la care trebuie să ai multe calități. Fără acestea, eu nu cred că poți să lucrezi și să ai și succese, pentru că aici este vorba despre cât dai, cum dai și cum te raportezi la cel care îți cere ajutorul.
Vorbiți de anumite calități. Care sunt aceste calități? Dacă ne gândim poate la tinerii care își doresc să devină asistenți medicali, ce calități se cere unui om ca să fie asistent medical sau asistentă medicală?
Prima calitate pe care trebuie să o ai este dragostea față de semenul tău. Și când pornești să faci o asemenea profesiune, trebuie să îl ai ca model pe Domnul Iisus. El este medicul pe care îl cunoaștem din Biblie, că a vindecat și a înviat morți, și în tot peregrinajul acesta al lui, noi ce am văzut? Blândețe, dragoste, bunătate, apropiere de semeni, milă, compasiune și mai mult decât atâta, el niciodată nu s-a sfiit să dea mâna cu leprosul, niciodată nu a fugit de un cerșetor care probabil era murdar și trăia în mizerie, niciodată n-a fugit de cei care erau posedați de duhul rele, ci s-a apropiat de ei, i-a vindecat și mai mult decât atât i-a îmbrățișat. Deci Domnul Iisus nu le-a dat doar vindecare trupească, ci prin îmbrățișare le-a dat încredere, le-a dat speranță. Probabil că le-a spus la toți că iubește.
Dar cu toate acestea sunt asistenți medicali care nu cred în Dumnezeu, nu sunt creștini. Cum e posibil?
Păi este foarte posibil, pentru că un ateu poate să fie foarte moral, poate să fie foarte corect, poate să fie foarte educat. Însă, totuși, când este vorba despre dragoste, într-un fel simți atașamentul și atingerea celui care te iubește cu adevărat după modelul Domnului Iisus, și într-un alt fel simți cum te tratează un asistent medical care vine, își face treaba și pleacă. Rămâi nemângâiat, rămâi fără speranță dacă nu-ți adresează o vorbă bună, dacă nu-ți spune că poți să-i spui pacientului chiar că-l iubești, că-ți pasă de el, că înseamnă mult pentru tine.
Iată că vorbim despre această vocație și continuăm să rămânem la această temă. Sunt peste 30 de ani de când profesați această meserie asistentă medicală. Ce satisfacție aveți după 30 de ani, peste 30 de ani de profesat? Care sunt câteva satisfacții?
Păi, în primul rând, este satisfacția că am avut șansa aceasta de la Dumnezeu să fiu ceea ce sunt. Nu toți o au. Și mai ales pe vremea noastră era o concurență acerbă. Erau 7 până la 10 pe un loc. N-a fost simplu. Însă mi-am dorit, am știut dintotdeauna că asta vreau și Dumnezeu mi-a îngăduit și m-a ajutat să ajung în profesiunea aceasta. Pe urmă, mă gândesc la atâția ani în care am lucrat în terapie intensivă și în care moartea se ținea de mână cu viața și în care nu mai știai dacă ăla e mort sau este viu. Și atunci, de atâtea ori, am văzut oameni despre care nici noi nu credeam că o să mai plece acasă, după o lună, două de stat, poate în comă, cum vine familia, îi ia, se îmbrățișează, sunt fericiți și pleacă. Este cea mai mare satisfacție pe care poate să o aibă un adevărat lucrător în acest domeniu. Pe urmă, este satisfacția faptului că îți cunoști corpul. Deci, este extraordinar când mă gândesc la cât de minunat m-a creat Dumnezeu și ce ființă minunată sunt. Dacă nu aș fi fost ceea ce sunt, poate m-aș fi privit chiar pe mine însămi, doar acolo, cineva, un om. Dar așa nu. Sunt atât de complex, sunt atât de bine făcut. Dacă ceva se mai dereglează și în organismele noastre, aproape întotdeauna omul este de vină prin felul cum îl tratează.
Am vorbit de partea frumoasă a acestei vocații. Încercăm să vorbim acum și de partea mai grea. Unii se plâng de ture lungi, de salarii mici, de responsabilitate mare, riscuri în această meserie, de lipsă de personal în acest domeniu. Ce părere aveți de toate acestea?
Păi, nu este foarte ușor pentru că ai în mână viețile oamenilor. Într-adevăr, sistemul se confruntă cu mari lipsuri, lipsuri materiale, lipsuri de personal, așa cum a spus și dumneavoastră. Foarte mulți au plecat, foarte mulți nu vor să profeseze pentru că salariile sunt mici, deci este așa un lanț care se întreține. Însă, dacă chiar vrei să-ți faci meseria, poți să rămâi aici și se găsesc totuși resurse ca să poți să-ți duci lucrul până la capăt așa cum trebuie. Într-adevăr, sunt lipsuri mari.
Care e partea cea mai grea din această meserie?
Partea cea mai grea, să zic așa, este să spui unui aparținător, nu mai este copilul dumneavoastră, a murit.
Ați avut multe asemenea cazuri?
Da. Am lucrat la dializă acuți 10 ani de zile și în timpul comunismului, acolo erau avorturile septice. Toată lumea cunoaște problema că femeile atunci, nemai vrând să facă copii, recurgeau la forme empirice de a scăpa de copil și își provocau avorturi. Ca să nu le prindă securitatea și așa mai departe, stăteau acasă și veneau în stare septicemică la noi, cu toate complicațiile posibile, și astea erau femei aproape toate între 20 și 30 de ani. Nu una mi-a murit în mâinile mele. Și nu odată a trebuit să spun, nu mai este, a murit.
Și cum ați reușit să spuneți lucrul acesta? Cum transmiteți familiei acest lucru?
Păi, îi invitam întotdeauna, de obicei veneau soții, dar și părinții, că nu toate aveau soți. Îl invitam să ia loc. De cele mai multe ori ei întrebau ce s-a întâmplat, pentru că se vede pe cei care care fac lucrul acesta, că au o reținere, că au o durere în suflet, se vedea pe noi treaba asta. Și da, luați loc, vă dăm un pahar cu apă și pur și simplu le spuneam.
Așa cum a zis, totuși munca aceasta nu este o muncă de robot, ci vă afectează, vă schimbă fața, vă schimbă atitudinea față de ceilalți.
Absolut deloc nu este de robot, este poate singura muncă care nu trebuie să o faci ca un robot.
Pentru că unii asociază și spun, îi numesc pe medici sau chiar pe asistente călăi. Cred că aici este vorba de o greșeală pe care o fac unii oameni. Și eu mă gândesc de asemenea la greșelile pe care le pot face cei care prestează această profesie, cei care exercită această profesie. Și pentru că am vorbit de situații grave, de eșecuri.
Care a fost malpraxisuri și așa mai există.
Care a fost cea mai gravă greșeală pe care ați făcut-o?
Îmi place să cred că medicală nu cred că am făcut greșeli care să aibă repercursiuni. Dar de ce să nu recunosc, poate de comportament, alteori obosit, alteori eu știu, poate eu știu, am fost mai grăbită, poate am repezit pe cineva, poate și sigur am făcut-o și chiar mi-aduc aminte de un caz. Însă Dumnezeu m-a cercetat și mi-a dat și curajul și înțelepciunea să-i cer iertare. Și m-a iertat. Dar îmi place să cred și cred că nu am făcut greșeală medicală care să aibă repercursiuni.
Fiecare dintre noi recunoaște că în medicină este atât partea omului cât și partea lui Dumnezeu. Ce faceți în așa fel încât să aveți inima împăcată că v-ați făcut partea?
Încerc întotdeauna să mă pun în locul celui care e acolo. Numai așa pot să faci totul de nota 10, ca să zic așa. Sau să te gândești că în locul acelui pacient ar putea fi cineva din familia ta. Sau tu, chiar tu. La un moment dat, toți ajungem.
Iată că începem să facem pași înspre relația cu bolnavii, cei pe care îi întâlniți în fiecare zi. Și cred că în afară de tehnica îngrijirii bolnavului, așa cum se numește cursul sau materia pe care ați învățat-o, cred că mult contează și atitudinea cadrului medical. Mă gândesc la oameni care suferă și sunt poate descurajați, poate sunt săraci, poate sunt flămânzi. Ce faceți pentru ei?
Meseria de asistent medical este o meserie în care nu are ce căuta niciun fel de discriminare, că este sărac, că este de altă etnie, că este de altă religie, că este de altă convingere politică sau, mă rog, indiferent. Sunt oameni acolo și asta este punctul central, omul. Ce să vă spun acum?
Cum îi încurajați pe cei fără speranță?
În primul rând îl încurajez prin atitudinea ta. Dacă el vede, te vede pe tine cu atitudine pozitivă, cu atitudine blândă, smerită, nu poți decât să-i transmiți și lui starea asta. Dacă pe tine te vede nervos, te vede nemulțumit, te vede răstindu-te, te vede, nu poți decât să bagi frică în el, spaimă, neîncredere. Și de aici până la insucces nu mai e mult.
Ați spus în primul rând prin atitudine și apoi?
Atitudine.
Și apoi?
Prin atitudine, prin profesionalismul pe care îl vede pacientul, să știți că observă tot, absolut tot. Sunt care, mă rog, nu sunt conștienți, dar cei care sunt conștienți, absolut tot, orice mișcare, orice atitudine a ta și orice manevră.
Adică dacă începi să transpiri când îi cauți vena?
Da. Să știți că pacienții sunt destul de înțelegători. Ei știu că nu toți avem un capital venos la fel, de abordabil și el, săracul, suferă. Acum, asta nu întotdeauna depinde de manualitatea și de dibăcia personalului. Uneori să știți că sunt cazuri în care într-adevăr nu poți să găsești o venă. Sunt hiperhidratații la care abordul venos se face pe alte căi, nu mai complicate decât o simplă puncție venoasă.
Mă gândesc acum și de partea cealaltă, pentru că ați spus că uneori pacienții văd neliniște la cei care îi îngrijesc. Dar de asemenea sunt pacienți care vin nervoși, care vin grăbiți, vor să rezolve repede, vin la cabinet și vor să intre în față. Ce faceți în cazul acesta?
Păi, o oarecare ordine trebuie să fie, pentru că altfel se creează dezordine totală și nu cred că e de dorit într-un spital și sunt cazuri, într-adevăr. Vin mai mulți, nu pot să vă spun de unde și cum, dar vin. Dacă, de exemplu, au un pacient în reanimare, vin câte 6, 7, 10 și fac tot felul de lucruri care de nedorit acolo. Sigur că cineva, asistenta șefă sau, mă rog, medicul, trebuie să ia atitudine și să-l ia deoparte și să le spună că aici nu este nici bâlci, nici târg, ci este un spital și că alți bolnavi au nevoie de liniște. Exact așa spunem și pacientului care este puțin mai nervos sau, eu știu, a consumat ceva înainte. Așa, deci el trebuie totuși să înțeleagă că acolo nu este numai el, însă felul cum îi spui, felul cum îl abordezi, dacă îl abordezi într-un anume fel, pacientul înțelege, întotdeauna înțelege.
Totuși sunt unii pacienți încăpățânați. Nu vor să ia tratamentul, ascultă nici cum. Ce faceți cu ei?
Există totuși metode de convingere că, sigur, dacă pacientul nu vrea și refuză absolut orice atitudine medicală, trebuie să semneze pe propria răspundere că asta este hotărârea lui. Bineînțeles, dacă el este conștient și ne putem baza pe deciziile lui. Deci dacă pacientul, și sunt cazuri, nu vor sânge. Sunt anumiți oameni, ca să spun așa, care, deși au nevoie de transfuzie de sânge, refuză categoric și refuză pe semnătură. Deci nu poți să obligi pacientul să ia nici tratamentul, nici sânge, nici perfuzii, nici să-l internezi, nici să-l operezi, nici nimic. Deci pacientul este liber să aleagă. Rolul nostru este să-i explicăm despre boala lui, despre tratamentul lui, despre riscurile la care se supune și el alege, întotdeauna el alege.
Dificilă meserie aveți, aceste probleme cu sistemul sanitar,
da.
Dar de asemenea uite că aveți probleme și cu pacienții, care nu întotdeauna sunt cei mai
înțelegători. Oamenii sunt atât de diferiți.
În această emisiune pe care avem, iată că ajungem și la un subiect mai delicat,
da.
La care mulți ne gândim atunci când știm că avem de mers la spital. Dar în felul acesta ne apropiem mai mult de scopul emisiunii. În această emisiune ne propunem să demontăm câteva mituri. Acela că în România nu poți trăi corect. Acela că toți muncesc de mântuială și iată că în discuția pe care am avut-o ne-am dat seama de faptul că vă îndepliniți această vocație cu mult drag și nu o faceți de mântuială, ci o faceți de nota 10, așa cum spuneați. De asemenea, încercăm să spunem ascultătorilor noștri că un creștin se vede și prin felul în care muncește. Un creștin este mai mult decât acel care merge la biserică, se pleacă în genunchi și se roagă. Creștinul se vede prin calitatea muncii lui, prin motivație, prin corectitudine. Și pentru că ați vorbit mai devreme de acea atitudine de acreală pe care o poate avea cineva, poate să fie pacientul, dar poate să fie cel care îl îngrijește. Această mentalitate este întâlnită că dacă este acră, o asistentă trebuie să o îndulcești. Trebuie să-i dai poate o ciocolată, poate niște bani și mulți oameni merg deja speriați la spital. Știu că nu putem extinde acest fenomen și să-l aplicăm tuturor, să-l generalizăm, dar aș vrea să mergem în mod particular. Cum reușiți să compensați salariul mic?
În primul rând vreau să vă spun că este într-adevăr așa un curent că totul este numai o mântuială, că totul se face numai dacă, așa. Eu vreau să vă spun că nu este chiar așa. Eu nu spun și nu iau apărarea celor care încalcă orice fel de deontologie și de etică și sunt asemenea cazuri, așa. Dar, în general, nu este așa. Să știți că noi chiar lucrăm, chiar ne pasă de cei pe care îi tratăm și vis-a-vis de problema care ați spus-o dumneavoastră sau de întrebarea pe care mi-ați spus-o, mulțumesc lui Dumnezeu că am din ce să trăiesc, așa cum să zic. Nu sunt nici dintr-o familie mare, așa ca să, așa, muncesc și eu și soțul meu și Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am pus problema niciodată în felul acesta. Sigur, sunt și cazuri care trăiesc doar din, poate dintr-un salar, doi dintr-un salar. Noi trăim doi din două salarii și nu e chiar așa de mic.
Se poate trăi așadar în România fără mită?
Sigur că se poate. Sigur că se poate. Repet, sunt cazuri sporadice, nu asta ne caracterizează, dar sunt. Și așa ceva nu are ce căuta în sistemul sanitar. Le vedem și la televizor, auzim despre ele, însă nu asta ne caracterizează și nu este o linie generală. Însă nu are ce căuta. Condiționarea este cea mai josnică, ca să spun așa, condiție pe care ți-o poți tu aroga ca și lucrător în sănătate. Cea mai josnică și mai dezonorantă, ca să spun așa. Să condiționezi actul tău și ajutorul tău de o recompensă.
A observat pacienții vreo diferență între modul în care abordați dumneavoastră și alții? Au fost surprinși?
Nu știu dacă au observat, pentru că și dintre colegele mele, cel puțin colega cu care sunt eu de mulți ani, este la fel ca mine, deși este creștină, este ortodoxă. Noi facem studiu biblic zilnic acolo, după paravan, când avem un pic de timp liber. Și după părerea mea are o conduită. Deci eu ce văd la ea, mie îmi place. Sper că și ea la mine la fel. Și am imprimat în locul acela un anume fel.
Iată că o atitudine pe care ați avut-o și ați păstrat-o în timp a făcut ca și alți colegi să se molipsească, să vorbim în acest limbaj medical, să preia și să devină un fel de atmosferă generală. Ați avut și colegi care v-au urât pentru lucrurile astea sau care v-au batjocorit?
Ranchiuna și invidia există. Nici asta nu pot să faci abstracție de ea. Există dacă ești puțin mai altfel. Nu vreau să spun că acum eu sunt cea mai inteligentă și mai bună asistentă, însă întotdeauna am vrut să fiu. M-am străduit. Dacă am reușit sau nu, o spun alții. Dar eu întotdeauna, de când mă știu, m-am străduit să fiu cap. Așa. Și sigur că a fost și invidie, dar ce să spun acum, nu cred că m-a afectat așa. Nu. Dacă privești la ceea ce trebuie să faci și la ceea ce vrei să faci, nu prea are așa o greutate invidia aceasta. Rău nu mi-a făcut nimeni, nu pot să spun că mi-a făcut rău. Însă așa am simțit că tu le știi pe toate și așa mai departe.
Ne apropiem de finalul interviului nostru și am vrea să ne uităm puțin la stres, la stresul pe care îl are această meserie. Sunt meserii în care greșelile se pot repara. În această meserie, în schimb, greșelile costă scump și lucrul acesta cred că pune presiune pe oricine. Cum faceți față stresului?
Într-adevăr, stresul este foarte mare și, în primul rând, stresul vine din faptul că lucrez cu omul bolnav.
Și viu, cu
o viață. Lucrez cu o viață. Și sigur că tu ești stresat tot timpul, dacă am făcut bine, dacă nu trebuia să fac altfel, dacă am reținut bine ce a spus medicul, dacă cumva n-am înțeles bine, mi s-a întâmplat de atâtea ori. Tot timpul, de 30 de ani, port un carnețele după mine și de-aia umblu și cu atâtea feluri de tot timpul și notez ca nu cumva, pentru că este foarte ușor și să încurci și să uiți. Ori dacă ai încurcat patul 2 cu patul 3, nu mai spun ce s-ar întâmpla. Și atunci sigur că ești puțin stresat prin felul că ai multe responsabilități importante, însă nu stresul trebuie să ne conducă pe noi și să ne relaxăm și să lucrăm în liniște și totul va fi bine atunci.
Cum reușiți să aveți această liniște?
Întotdeauna rugăciunea este cea care mă liniștește, deci când plec de acasă, eu asta spun: Doamne, și astăzi vreau să fii cu mine. Și astăzi vreau ca Tu să lucrezi prin mâinile mele, prin mintea mea, prin ființa mea și așa reușesc.
Vorbiți de rugăciune. V-ați rugat pentru bolnavii pe care ați avut? V-ați rugat împreună cu bolnavii?
M-am rugat cu câțiva, dar pentru da, pentru da. Mai ales de când m-am întors la Domnul, da. Însă așa cu bolnavii, m-am rugat și cu bolnavii, dar nu pot să spun că foarte mult. Nu este foarte ușor să abordez pacientul în felul acesta, pentru că el atunci simte că are nevoie de alt fel de abordare. După aceea, dacă te întâlnești cu el sau așa, este altceva. Însă atunci el este preocupat de alte probleme.
Care sunt lucrurile care îl preocupă mai tare de... Nu este interesat de rugăciune, poate?
Este interesat de rugăciune, nu asta am vrut să spun și chiar, cum să vă spun, chiar el crede cu toată tăria că are nevoie de Dumnezeu și că numai Dumnezeu poate să-l ajute. Însă nu știu dacă este pregătit atunci să asculte mărturisiri. El are atunci o grijă, are o teamă și așa, însă, așa vrea să se roage cineva pentru ei. Pentru că văd că vin preoți la alții să se roage, deci au nevoie, însă nu sunt ei pregătiți să pornească în călătorie cu Domnul. După aceea, da.
Și acum am dorit să ne orientăm înspre ascultătorii noștri. Mă gândesc la faptul că asistentele îi pot ajuta pe cei bolnavi, dar oamenii au nevoie de ajutor și de o vorbă bună, nu doar când sunt în spital, ci și în afara spitalului. Ce i-ați sfătui pe ascultătorii noștri?
Așa cum ei au nevoie de o vorbă bună și după ce ies din spital, tot așa și asistenții medicali au nevoie de o vorbă bună din partea pacienților. Așa că vorbă bună de la noi cu vorbă bună de la ei, eu zic că este ceva minunat.
Cred că în această discuție pe care am avut-o astăzi am reușit să înțelegem un lucru. Dacă deseori privim așa influențați de mass media, personalul medical ca fiind uneori dezinteresat, așa cum am înțeles astăzi, sunt oameni care lucrează cu drag. De multe ori noi așteptăm din partea lor atenție, dar de asemenea noi putem să-i apreciem, noi putem să ne rugăm pentru dumneavoastră, cei care exercitați această profesie.
Avem nevoie de rugăciune.
Și atunci când suntem în cadrul unui spital sau unui cabinet, dar de asemenea și când ne întâlnim pe stradă, să fie o relație bazată pe apreciere și dragoste, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Am avut împreună cu noi în studioul Radio Voce Evangheliei pe doamna Ileana Chirileanu. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am vorbit despre vocația de asistentă medicală. Vă mulțumim!
Cu plăcere!
În încheiere, aș dori să ne întrebăm, sunt eu gata să ajut la vindecarea fizică și spirituală a celor de lângă mine? Sunt gata să ajut la vindecarea României? Sau sunt unul care îmbolnăvește pe alții? Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.